Ataң ағайын, тартынып қан тип қалайын. Үч қылдым овыл қомызды мен шаңыстып күйге салайын. Күйіті сайра болтырса, қызыл күлгір күбіл бұлда. Ачы қайрым шар жігіт, адамдан чыққан тұйғында. Берген жүгіргі тұрбайбы, мелеп бұлтық сұндырса. Азамат жігіт қор болмайд, ақылы менен іш қылса. Сынына көп күн көйріндір, сыналып қала тұрмышта. Тастайып тұрса жарқылдап, таздың көркі башында. Сүйлей берсе түгінбіз, сөздің кенің ақында. Сүйгенің көріп назданса, сұлуының көркі қашында. Бозының күші тұрмайбы, бозортып көзім ас қылса. Арақтың күші тұрмайбы, ақшитып көзім ас қылса. Жорғының көркі тұрмайбы, жай қалта мені бастырса. Аялдың көркі тұрмайбы, алделіп бала көтерсе. Орының күші тұрмайбы, онтылып күші жөтілсе. Жаратқан менің алғын деп, жан кештің ойын өлішті. Білегі жон ақмақтың, бүт ойын ұрыс сөгішті. Қолыңды қайрет қоржаңда вандайлар менен көрісі. Санатырын таштайлық, жамандықтың жарсы жақшылықтың қаршысы. Біз емечкіліктен баштайлық, мом-ойғым момын адамды. Шечен қылған ішкілік, чатақтан чатақ шығарып. Ечен қылған ішкілік, қолу бұтын шалдайтып. Бечел қылған ішкілік, гейдіңді бұзу өзіңді. Кесел қылған ішкілік, қайнағасын келінге. Тең түш қылған ішкілік, бірінде бірін түрттіріп. Еүш қылған ішкілік, бірінде бірін қыстатып. Сен іш қылған ішкілік, ұрыштырып андан соң. Кетіш қылған ішкілік, ал жетім іште қарына. Жиырма қылған ішкілік, орындықты тарытып. Сығылма қылған ішкілік, атқа минсе тамтайтып. Жығылма қылған ішкілік, алтын баштың аңгеке тығылма қылған ішкілік. Қошып келінге жырғатып қойот ішкілік. Сопырын ашын мастарға бұлғатып қойот ішкілік. Анан кемпірдің көзін жігітке ұндатып қойот ішкілік. Жалған емес барысын шындатып қойот ішкілік. Өткенді салып есіңе ұйлатып қойот ішкілік. Қиланарды құстырып қиратып қойот ішкілік. Көзіңірдің аңтарып қиышайтып қойот ішкілік. Құтыңды түс бастырмай қиратып қойот ішкілік. Өлген иттей чоң жолға қырайтып қойот ішкілік. Ешкілік көпті бүлдіред, сүйбеген қызға жігітті. Зорлықтан жатып сүйдіред, жаштықтың доры ұшыл деп. Бір түнше сені бүлдіред, өкіндіріп ертесі. Өлгенін артып күйдіред, оқшығанға қарабай. Ойыңа қой бой жұттырат, үйме жайман ашоқат. Үстіне сені құстырат, қаншайын шашып мастарға. Үйесін дағын ұрдырат, апаңа тілің тигізіп. Атаңа қолың сұндырат, езіңе сары чөп салып. Ешкілік сені құлғылат, балталап чаап тамырын. Бар жоқтын сені құрғылат, бақтыңды кейін таппайсың. Башыңды ташқан құрғылай. Қалған аппақ сақалды жалап өтет ішкілік. Құндыздай шашты қуғырып талап өтет ішкілік. Бұл заманған үстіртін қарап өтет ішкілік. Жамандығын жария санап өтет ішкілік. Жамандықтың ішіне жарап өтет ішкілік. Жайлы малды бүлені жақырлантқан ішкілік. Алсыстардың ансайын арзыратқан ішкілік. Жашудың ақыр күнінде жақындатқан ішкілік. Оқмыштуының ойрандып ойын жеген ішкілік. Балбандардың бақандай бойын жеген ішкілік. Қарышқыр болып қойшының қойын жеген ішкілік. Бойына тартқан кішінің борын жеген ішкілік. Аш қазаның кескілеп сойып жеген ішкілік. Екеле көздің қарегін ойып бір жеген ішкілік. Жұтқан сайын балалап туып түшкен ішкілік. Беті қолын тап таза жуып түш. Dondurdu kreslodun tenteytip Kuup düşkün içkilik Akıldığının aynıtıp Mesin cegen içkilik Cılkıçıga dost bolup Besin cegen içkilik Azovatka süretip Ana nesin cegen içkilik Doktorlarga dost bolsa Şorun veret içkilik Adüynece türmeden Orun veret içkilik Korduk menen zorduka Kolun veret içkilik Dost bolun İçkilik köptü güldüret Süybegen kızga cigitti Zordurttan jatıp süydüret Jaştıktın doğrun ışıl dep Bir itinçe seni güldüret Ökündürü vertesi bölgenden artık güydüret Karıgan çan içkendin kadır bol boy teline Жаш балдар менен дос болот жакында бай теңине Сасысын деп өптүрбөй сакалдан түртөт немере Кемпири качат жолобой ичкилик сиңген демине Ак сакал киши көнбөйбү ар кимдин акыл кемине Арака кеткен пенсия акчасын жумшап кемине Урматың үчүн ул кыздын уудан да жаман аракты Уртабай койсоң эмине Жапжаш туруп иссеңер жакшылыкка барбайсың Арак менен дос болсон адам болуп жарбайсын ичип көнүп алгансын ичкиликти тамбайсын там таңдап жүрүп талаалап там салып аял албайсын таалайын өзүң жоготуп тагдырды кантип каргайсын айтарын жаштар кулак сал арака канча жолу бой акылдуу болгун ар кайсын Эбирүүнүң айталык кечели папке кармаган Амалы бар кезинден алдына киши салбаган Аягы суюк аялдай арактан арак тандаган Ичилик жолго жетелеп ичкилик аны армаган Бардык иштен айдалып барбаган жери калбаган Арак турсун бул кезде бийноого жетпей зарлаган Айланчыктап дүкөндү ар кимдерди жандаган Ан тербемиң ишпен деп аялын күндөн алдаган Ар намысын жоготкон андайларга таң калам Арак десе жутунган, ач кенедей жабышып, асылганы 100 грамм алып берип кутулган, аты дайым көбөлгө, акын ырышы жазуучу, кээ бир артисттери бар кутурган, акмактыгын койбойбу, алтындан кымбат талантын, абайласа болбойбу арак бир деген кусурдан. Болгон адам ит болот, ошол жеп ичип тойбос жут болот. Коңусун сөгүп бакырып бүрүгөн өзү сут болот. Аялын урат токмоктоп, баканалы үйүнөн балдарын куй жок-жоктоп, соолугуп алып эртеси издеп калат жок-жоктоп, караңгыдан алашып, өз үйүн таппай тентирейт, көрүнгөн үйдүн эшигин катынаш деп тепкилейт, көк ала болуп көчүгү көрүнгөндөн тепкижейт, кызы талак шүмшүк деп как түбөгө бешти жейт, кайненесинин көзүнчө катын сөгөт энең деп ашатып кирет атасын ал жагын өзүм билем деп мыңкылдасаң өлдүң деп муштумун коет белен деп кыйшалаңдап тийишет анан кайнежесин жеңем деп айта берсек түгөнбөйт ичкиликтин баянын Билишим чаңырдадым мен дагы башы менен аягын Эми чынчынына келгенде ушул турган элдерде Ичкилик жутчу көбүң бар Азыраак ичип көп ичпей акылың менен болуп ал